Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кешиңиздер менен Азаттык радиосу 9 март дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Түндүк электр мамлекеттик компаниясынын Токмок шаардык электр сатуу бөлүмүнүн башчысы Улан Мукаев коопсуздугун камсыздап берүү өтүнүчү менен президентке даттанды.
Бир барганда эле Жансейитовдун ай мени сөгүп ар кайсы сөздөр менен айтып Токмоктон кетирем, жоготом деп сабап баштады.
Кыргызстан менен Тажикстан 1 мартка чейин чек аралаш аймактардагы көчөлөрдү жарыктандыруу жөнүндө макулдашканы менен бул иштер аткарыла элек. Нидерландта Малайзия аба жолдорунун Боинг учагынын атып түшүрүлүшү боюнча сот процесси башталууда. 8 марттагы маршка чыгып кармалгандардын бири Татьяна Зеленская чыгармачыл чөйрөдө кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы билген таланттуу сүрөтчү катары белгилүү.
Мында мага жаккан бир идея бар. Ал кыргыз элинин биригүүсү. Бул идеяны жактырып, роликти биргеликте жасоого макул болгом.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Алды менен соңку кабарлар микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз богарман. Дүйнө жүзү боюнча вирус жугузгандардын саны 110 000 ашты. Ушул тапта оору Италияда тез жайылып жатат. Соңку бир күндүн ичинде 133 адам ажал тапты жана өлгөндөрдүн жалпы саны 360 ашты. Ооруга кабылгандар болсо 750 чамалады. Өлкө бийлиги 16 000 000 адам жашаган түндүк облустарын карантинге жапты. Кытайдын өзүндө бир суткада 30 адам, жалпы 3 000 ашуун киши өлдү. Орусиянын Москва шаарынын бийлиги коронавирус коркунучунан улам өзүн коомчулуктан обочо кармабай карантинге жатпай койгондор кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Шаардык саламаттыкты сактоо департаментинде жарыялаган маалыматка караганда, илдеттин очогуна айланган өлкөлөргө барып келген жарандар өз эрки менен карантинде, болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылары айтылат. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу иштеринин алкагында 286 адам обсервацияда жатат. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Бул тууралуу Азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өкүлү Динара Отурбаева билдирди. Анын айтымында алардын көпчүлүгү кыргызстандыктар, арасында чет элдиктер дагы бар.
Ирандан 1 киши, Кытай жарандарынан 78 киши, Россиянын жарандарынан 8 киши, Америкадан 2 киши, Казакстандан 1 киши, ушундай да ар кандай гражданин Өзбекстаны дагы бар, төртө Турциядан 1 киши. Байкоодон чыккандардын саны 1,5 000 жетти. Анын ичинен 1200 Кытайдан келген жарандар.
Отурбаеванын айтымында коронавирус илдети катталган аймактан келгендерден 2 сыйра анализ алынып жатат. Баарынын анализи таза чыгууда. Бишкек шаардык соту 1 июлга чейин 1-май районунда митинг өткөрүүгө тыюу салган райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Анын алдында башкы прокуратура жарандардын митингдерди, жүрүштөрдү жана башка иш-чараларды өткөрүшүн чектеген мыйзамга каршы келет жана райондук соттордун ага тиешелүү чечимдери жокко чыгарылышы керек деп билдирген. 1-май райондук администрациясы дүйнөдө жайылып жаткан коронавирустан жана ар кандай башалмандыктын алдын алуу чаралары деген жүйө менен мамлекеттик эмес бардык иш-чараларга, марштарга жана жүрүштөргө чектөө киргизүүнү сурап райондук сотко кайрылган. Сот бул арызды 5 мартта канааттандырган. 8 мартка жүрүшкө даярданып жаткан демилгелүү топ райондук соттун бул чечимин кийин жарандардын баш мыйзамдагы укугун бузулганын айтып, сот чечимине нааразылык билдирген. 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршы өтмөк, бирок бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар аны үзгүлүккө учуратып, жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кеткен. Бул буга байланыштуу укук коргоочулар, эл аралык уюмдар кескин айыптап билдирүү тараткан. Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учакка байланыштуу 9 мартта Нидерландтын Гага шаарында ачык сот башталды. Аталган өлкө жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу каргашага байланыштуу Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранына айып койгон. Аталган топ жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу БУК зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүргөн деген жыйынтык чыгарган. Европа биримдиги Орусия өзүнө таандык жоопкерчиликти алышы керек деп билдирген. Ошондой эле Москваны бул иш боюнча түзүлгөн тергөө тобу менен кызматташууга чакырган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөгө Орусия катышпагандыктан анын жыйынтыгына улуттуу маани берилбейт деп айткан. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылы июлда Донецк облусунда үстүнөн атып түшүрүлгөн. Анын бортунда 298 адам болгон, баары мерт болгон. Өзбекстандын Евразия экономикалык биримдигине кирер киребесин чечерден мурун бул уюмга байкоочу болот. Бул тууралуу Өзбек өкмөтү кабарлады. Ага ылайык аткаруу бийлиги жакында парламенттин эки палатасына буга байланыштуу сунуш киргизет. Президент Шавкат Мирзиёев ушул жылдын башында парламенттеги кайрылуусунда өкмөт Евразиялык экономикалык биримдик менен кызматташуунун жолдорун иликтеп караштырып жатканын билдирген. Анда аталган өлкөндүргөн өнүмдүн 80% ушул уюмдагы мамлекеттерге жөнөтүлөрүн белгилеген. Кыргызстан уюмга 2015-жылы августта мүчө болгон. Евразия экономикалык биримдигинде Кыргызстандан сырткары Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. Кыргыз коомчулугунда бул уюмдун пайда зыяны тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Соңку 5 жылдын ичинде дүйнөдө курал жарак сатуу 5.5% көбөйдү. Стокгольмдогу тынчтыкты ээликтөө эл аралык институту жарыялаган баяндамага ылайык, анда АКШ алдыда турат. Вашингтон соңку 5 жылдын ичинде курал жарак сатууну 23% көбөйттү. Кошмо Штаттар саткан курал жарактын теңи жакынкы чыгышка, ал эми калган жарымы Сауд Арабиясына туура келет. АКШнын авиатехникасынын негизинен Европа өлкөлөрү, Австралия, Жапония жана Тайвань алган. Орусияда тескерисинче курал жарак сатуу 18% азайган. Бул негизинен Индия менен келишим азайганы себеп болгон. Францияда Египет, Катар жана Индия менен түзүлгөн келишимдерден улам курал жарак сатуу 77% көбөйгөн. Курал жарак экспорттогон 10 ири өлкөнүн катарына биринчи жолу Түштүк Корея кирген. Бул өлкөнүн экспорту мындан 5 жыл мурункуга караганда 143% арбыган. Израиль дагы 77% экспорту менен рекорддук көрсөткүчкө жеткен. Түрк курал жарактарын сатуу 48% азайган. Стокгольмдогу тынчтыкты иликтөө институту дүйнө өлкөлөрүнүн курал жаракка кетирген чыгымдарын тапкан киреше пайдасын иликтеген дүйнөлүк илим изилдөө институту болуп саналат.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы, бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтомун кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, бир аздан кийин видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 10 мартта жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23 градус, күндүз 2-7 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Түндүк электр мамлекеттик компаниясынын Токмок шаардык электр сатуу бөлүмүнүн башчысы Улан Мукаев коопсуздугун камсыздап берүү өтүнүчү менен президентке кайрылды. Мукаев видео кайрылуусунда аны Биримдик партиясынын жергиликтүү штабына алып барып, уруп согуп, кызматтан кетүү тууралуу арыз жаздырганын айтып берген. Ички иштер министрлиги бейбаштык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылганын жарыялаганы менен бул иштин алдыдагы жергиликтүү шайлоо менен байланышы бар экенин ырастай элек. БШКнын айрым мүчөлөрү Ош менен Токмоктогу жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында кээ бир кызматкерлерди коркутуп үргүткөн учурлар тууралуу даттануулар түшүп жатканын кулак кагыш кылышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Токмок шаардык электр сатуу бөлүмүнүн башчысы Улан Мукаевдин 5 март күнү жумушунан күч менен алып чыгарылып, Биримдик партиясынын жергиликтүү штабына алып барылып, ага карата коркутуп үркүтүү жана күч колдонуу болгону тууралуу видео кайрылуусу интернетке тарады. Facebook социалдык тармагындагы Беспредел KG баракчасына коюлган видео тасмада Токмок шаардык электр сатуу бөлүмүнүн башчысы Улан Мукаев аттуу жаран, аны шаар мэринин иниси Замир Амангелдиев деген адам башка бир белгисиз киши менен келип, жумуштан күч менен салып кетип, Биримдик партиясынын жергиликтүү штабына алып барып, Тынай Жансейитов деген жергиликтүү кеңештин депутаты ага ыдык көрсөткөнүн айткан. Интернет сайттарда анын жараталган сүрөтү кошо жарыяланды. Кеңседе электр жарыгын өчүрүп, аны токмоктогон тарап Улан Мукаевди кызматтан кетүүгө мажбурлап, арыз жазууга аргасыз кылганы аталган видео тасмада белгиленген. Улан Мукаев тасмада коопсуздугу коркунучта экенин айтып кайрылуу жасаган.
Токмок шаарынын мэринин бир тууган иниси Амангелди Замир белгисиз бала өлкөгө келип, Биримдик партиясынын штабына алып барды. Токмок шаарынын гана айтымдалган жетекчиси Жансейитов шабдан чөнтөктөрүн мантап, телефондорун алып алды. Токмок шаарынын спикери Солтобаев Тилек, анан дагы башка балдар бар болчу. Кирип барганда эле Жансейитов Тымай мени сөгүп, ар кайсы сөздөр менен айтып, токмоктон кетирем, жоготом деп сабап баштады. Арызыңызды жаз деди. Мени сабап, ар кайсы сөздөр менен айтканына коркунучка карата мен арызымды жазып келдим. Тынай Токмок шаарынын РЭСнин башчысына чалып, Тентиев Айбекке чакырып, бул арызды адвокаттарга өткөрүп койду.
Ал эми башка бир катар интернет сайттар Улан Мукаевдин мекеним Кыргызстан партиясынын жергиликтүү өкүлдөрү биримдик партиясына каршы тукуруп арыз жазууга көндүргөнү тууралуу көрсөтүлгөн. Аны ооруканага жана райондук ички иштер бөлүмүнө коштоп барган адамдар аталган партияга караштуу экенин маалымат сайттары жазып чыгышты. Бирок бул тууралуу мекеним Кыргызстан саясий партиясынан комментарий алууга мүмкүн болбоду. Токмок шаардык электр сатуу бөлүмүнүн башчысы Улан Мукаевдин арызын жергиликтүү милиция бирдиктүү реестрге каттап, бейбаштык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылганы жарыяланды. Бирок ички иштер органдары бул чатактын жергиликтүү кеңештин шайлоосуна байланышы бар жогун аныктай элек. Биримдик саясий партиясы анын айланасында Токмок шаардык кеңешине шайлоонун алдында каралоо жүргөнү жана жергиликтүү электр берүү мекемесинин башчысынын аталган видео кайрылуусу чындыкка коошпой турганы боюнча билдирүү таратты. Биримдик партиясына КСДП партиясынын өзөгүн түзгөн 10 чакты депутат кошулганы жакында эле жарыяланган болчу. Биримдик саясий партиясына мүчө болуп киргенин ырастаган КСДП фракциясынын депутат Азамат Арапбаев Токмоктогу чатактан кабары жоктугун, эми анын шайлоого байланыштуу чын төгүнүн милиция аныктап чыгууга тийиш экенин белгиледи.
Чындыгында мен билбейм кандай болгонун. Эгерде чын болуп чыкса ал негизинен туура эмес да. Бирок эми чынбы жалган бул күмөн.
Ошол эле кезде аталган эки партиянын Токмоктогу жергиликтүү шайлоо штабтары менен байланышып, интернет сайттарда тараган видео тасманын чоо жайы боюнча алардын өздөрүнүн пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Ош жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоолорго карата жергиликтүү муниципалдык кызматкерлерден аларга басым көрсөткөн аракеттер туурасында даттануулар келип жатканын белгиледи.
Ушул коркутууларга жокко чара турган бул ички иштер министрлиги. Ички иштер министрлиги эч кандай чара көрбөй атат. Уюшулган топторго туруштук берүүгө, аларды шайлоого орноштуруп болго мыйзамда жакшы белгилер каралган. Энергетик деп же муниципалдык кызматкерлер эл менен түзүн түзүшүшөт да, ошол себептен шайлоо иштерине аралаштыруу башталат да, анан кийин алар жок деп моюн бербөйсө же жумуштан кетиргенге аракет, же болбосо ушул Улан мырзага окшоп эркек балдарды тепкилеп уруп согуп үйлөсү менен коркуткан учурлар каттап атпайбы? Шайлоону уюшулган топтор эле өткөзүп койду десе ким кандай жооп кайтара алат, эгер ички иштер министрлиги азыр эч кандай чара көрбөсөчү?
Быйыл 12-апрель жергиликтүү кеңештерге шайлоо күтүлүп жаткан Ош, Токмок жана Каракол шаарларында добуштарды сатып алуу максатында сырттан жарандарды шаарга жапырт каттоого коюп жаткан жагдай тууралуу маселе көтөрүлүп, бул боюнча териштирүү иштери башталган эле. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо саясий партиялар ортосунда атаандаштык күчөп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ага кийлигишкен учурлар мындан мурун да катталган жайы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми аймактардагы жаңылыктарга кайрылсак, Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү ушул жылдын 1-мартына чейин чек аралаш аймактардагы көчөлөрдү жарыктандырып, видео байкоо жана жол чырак орнотууну макулдашкан. Бул Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Исфара райондорунун тургундарынын ортосундагы жаңжалдарды азайтууга өбөлгө түзөт деген ишеним болгон эле. Бирок мөөнөтү өтүп кетсе да, азырынча бул иштер аткарыла элек. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улайт.
Жыл башында Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонуу менен коштолгон жаңжал чыгып, эки тараптын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк жумушчу тобу жолугушкан. Атап айтканда, 14 январда 6 пункттан турган протоколго кол коюлуп, Кыргыз-Тажик чектеш аймактарында көчөлөр жарыктандырылып, видео байкоо орнотуу Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакөрүк аймагынан өткөн жериндеги Исфара Ворух жолунун кесилишине жол чырак орнотуу айтылган. Бирок азырынча бул маселелер ишке ашпастан эле турат. Негизи бул маселелер 1-мартка чейин ишке ашуусу айтылган болчу. Убадалар аткарылбай, чек арада абал туруктуу болуп калганда ишти токтотуп койгон туура эмес, дейт жергиликтүү Азимбек.
Көп бири бирибизди күнөөлөп, мына жарыктык болуп видео болсо ким башталган, ким неме болгон, чатактар көрүнөт эле, сөзө запись болот эле. Анан муну жолду качандан бери эле талашып жүрөбүз, тажиктер биздики деп, биздики деп. Анан шаарда светофор болсо бул светофорго карап айдап ким күнөөлүү билинет эле.
Ошол эле жолугушууда Кыргыз-Тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунушту. Чек ара аймагындагы шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, адегенде бир тараптуу чечип, анан жерлерди алмашуу боюнча 1-мартка чейин сунуштоо да белгиленген. Алмашат деп болжолдонгон участоктарга жакын жайгашкан Паскарык айылынын тургуну Гапар Баймуратов болсо, кандай шарт та кантип кайсыл жерге алмашат, элге так маалымат берилген жок, дейт.
Шуларды эл менен чогу бирдикте чечсе болот, чечилбеген нерсе жок, туурабы? Ынтымакта, урушсуз жаңжалсыз, спорсуз чексе болот.
Кыргыз тажик чек арасын аныктоо боюнча өкмөттөр аралык жумушчу топтун кийинки олтуруму 21-22 февраль күндөрү Баткен шаарында өтүп, Кыргызстан тараптан жумушчу топтун жетекчиси өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү да жаңы дайындалган кишилер болгондуктан мурдагы протоколдогу көрсөтүлгөн маселелер көпчүлүгү каралган эмес. Анын ичинде чек арадагы жерлерди алмаштыруу маселеси каралган жок. Түнкү жарыктандыруу, жол чыракты орнотуу эки тарап макулдаша электеген эле. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев.
Төрт көчө деп коесуз, жакөргө ошол жерге светофорлорду анан жана видео байкоочу камерада каражаттарды коюу боюнча макулдашкан. Бул бүгүн дагы каралды, ошо областтын жетекчилерине бул мындай тапшырма берилди. Бул ушу буюрса жакын күндөрдө ишке ашса керек. Ооба.
Акыркы эки тараптуу жолугушуудан бери да 20 күнгө жакын убакыт өттү. Бирок азырынча маселе алдыга жылганы байкалбайт. Протоколдо аткарылууга тийиш деп айтылган иштер турмушка ашуусу керек. Анткени бул маселелер жаңжалдардын алдын алуу, күнөөлүүлөрдү дароо аныктоо максатында каралган дейт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов.
Ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин келдим дагы мен ушул жөнүндө сурадым. Бул комиссия азыр эмки жолугушууда бул маселелер каралат дагы кандай чечилет? Светофорду кантип коет, и ким коет деген маселе бар да. Ошондой эле жолдорубузду, бул жолду ким салат, анан кийин ал жол кимге карап калат? А кийинки маселе бар да. Анан чек ара кирбей, меники, сеники деген нерселер мындан кийин болбош керек дагы. Азыр күндө мына мындай бирсе бүт баары акырындык менен мына кадам коюлууда.
Кыргызстан Тажикстан менен чек арасынын 40% бөлүгү тактала элек шарттуу чек ара сызыгы боюнча тургандыктан жаңжалдардын саны көп болуп жатканы айтылып жүрөт. Бирок чырларды кыскартуу боюнча эки тараптуу макулдашуулар да өз мөөнөтүндө ишке ашпай, ара жолдо калуусу да чыңалууга бир себеп дегендер бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жугузгандардын саны 110,000 кишиден ашты. Кыргызстанда болсо коронавирустун алдын алуу иштерин алкагында 286 адам обсервацияда жатат. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Бишкек шаардык соту 1-июлга чейин 1-май районунда митинг өткөрүүгө тыюу салган райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учакка байланыштуу бүгүн Нидерландтын Гаага шаарында ачык сот башталды. Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирер кирбесин чечерден мурун бул уюмга байкоочу болмокчу. Соңку 5 жыл ичинде дүйнөдө курал жарак сатуу 5.5%ге көбөйдү. Бул тууралуу Стокгольмдогу тынчтыкты иликтөө аралык институту жарыялаган докладта айтылат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Нидерландта Малайзия аба жолдорунун Боинг 777 учагынын атып түшүрүлүшү боюнча сот процесси башталды. 2014 жылдын жайында Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан лайнерге Донбасстагы орусиячыл жикчилер аткан ракета тийгенде борттогу 298 кишинин баардыгы каза тапкан. Кылмышка Орусиянын 3 жана Украинанын 1 жараны айыпталууда. Кырсыкта каза тапкандардын көбү нидерландыктар болгондуктан бул ишти Гааганын шаардык соту карап жатат. Ачык процесс голланд жана англис тилдеринде түз көргөзүлүп турмакчы. Тергөөчүлөрдүн эл аралык тобуна Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украина кирет. Алар БУК деген ракета комплекси Украинанын чыгышына Курсктун жанында жайгашкан Орусиянын абадан коргонуу бригадасынан алынып келгенин аныкташкан. Тергөөчүлөр ал жабдууну Донбасска жеткирүүгө Орусия жарандары Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Стрелков жана украин жараны Леонид Харченко катышкан деп эсептешет. Бул 4 кишиге айып тагылып, сотко чакырылган. Бирок эч кимиси жооп берген жок. Алар азыр издөөдө жүрөт. Айыпталып жаткандар сөз сүйлөйбүз дешсе, видео байланыш аркылуу андай мүмкүнчүлүк берилет. Орусиялыктар ГРУ жана ФСБнын отставкадагы кызматкерлери Харченко өзүн Донецк элдик жумурияты деп атаган жикчил аймактын ГРУсун жетектейт. Москва электөөчүлөр тобунун тыянагын таанудан баш тартып келатат.
Unfortunately, in this particular case,
Тилекке каршы бул окуяда 100% саясат үстөмдүк кылууда. Күнөөлүүлөрдү атап коюшканын угуп көрүп келатабыз.
Деди дүйшөмбү күнү Орус тышкы министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова. Процесстин алдында 8 мартта трагедияда жакындарын жоготкондор Гаагада Орусиянын элчилиги алдында акция өткөрүп, Москваны тергөө менен кызматташууга чакырышты.
Ушундай акция өткөрүү менен Орусия мамлекетин тергөө менен кызматташууга үндөйбүз. Азыркыга чейин орусиялыктар тергөөгө тоскоол болуп же бергелешкен иликтөө тобу менен кызматташпай келишти.
Биз үчүн бул окуя эч качан аяктабайт. Эжемди эч ким кайтарып бербейт. Өлгөндөр эч качан кайтып келбейт. Биз үчүн бул бүтпөс кайгы.
MH17 рейсиндеги учак 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан жеринен чыгыш Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Учактагы 298 кишинин баардыгы каза болгон. Боингдин сыныктары Киев өкмөтүнө каршы согушуп жаткан орусиячыл жикчилердин колундагы айылга кулап түшкөн. Нидерланд прокуратурасы Москвадан шектүүлөрдү өткөрүп берүүнү сурабай турулганын билдирди. Себеби, Орусиянын мыйзамдары өз жарандарын башка өлкөлөргө өткөрүүгө жол бербейт. Январда каза болгондордун туугандары менен жолугушууда прокуратура өкүлдөрү сот 2 жылга чейин созулушу мүмкүн экенин, ал эми процессуалдык маселелер чыкса, андан да көп жылга уланаарын белгилешкен. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кечээки маршка чыгып кармалгандардын бири Татьяна Зеленская. Кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы билген таланттуу сүрөтчү катары белгилүү. Ал Кыргызстанда Манас тууралуу анимациялык фильм тарткан саналуу адамдардын бири. Мындан улам коомчулук өкүлдөрү социалдык тармактарда Зеленскаянын Манас дүйнөсүнө жасаган эмгеги аялдар укугу тууралуу акцияларга каршы чыгып келе жаткан 40 чороо уюмуна караганда арбын экенин айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов токтолот.
Кудуреттүү улуу көк теңир, мен жашарымды жашадым.
Бул Улуу Аш деп аталган анимациялык фильмден үзүндү. Ал Нарк долбоорунун алкагында Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романынын негизинде жалпыга ураан үн катары биримдикке жана ынтымакка чакыруу тилеги менен тартылган. Кыска метраждуу фильмдин режиссёру жана анимациялык сүрөттөрдүн автору Татьяна Зеленская.
Коркутар калмак сен эмес, коркчу кыргыз мен эмес. Чапчу манжу сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес.
Анимациялык тасмада байыркы кыргыз дууру мекенин, элин коргогон Айкөл Манастын, аны жандаган чыныгы чоролордун тоодой болгон карааны, акылга дыйкан Бакай ата, Каникей баштаган каармандардын бейнеси өтө чебер өзгөчө сүрөттөлүп, эпостогу окуялар кыл калемдин тили менен сүрдүү, сырдуу баяндалган. Көрүүчүлөрдүн айтымында анда Татьянанын тарткан сүрөттөрү Герсендин сүрөттөрүнөн артык болушу мүмкүн, бирок кем эмес. Мындай пикирге кошулгандардын бири журналист Дилбар Алимова.
Бул Татьяна бир дагы кыргыз жасабай аткан ишти жасап, Манас эпосунун үзүндүлөрүн анимациялап келет. Сүрөттөрдү тартып, ошону бизге түшүнүктүү кылып чагылдырып келет. Ошо кечээ митингде эми мындай салыштырып көрсөк, ошо 40 чороонун атын жалынган эркектер Манаска көбүрөөк салым кошуп атабы, же ушул назик болгон Татьяна сыяктуу таланттуу сүрөтчүлөр, ушундай таланттуу кыздарыбыз көбүрөөк салым кошуп атабы?
Бүгүнкү күнү YouTube каналына коюлган Улуу Аш кыска метраждуу анимациялык тасмасын миңдеген адамдар көрөт. Татьяна Зеленская Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясын аяктаган. Сүрөткер буга чейин бир нече долбоорлордо иштеп, акыркы жылдарда алага чууга туш болгон кыргыз кыздарынын аянычтуу тагдыры, үй бүлөлүк зордук зомбулук темасы боюнча бир нече кыска метраждуу тасмаларды шөкөттөгөн. Ал чыгармачыл чөйрөдө кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы чагылдырган таланттуу сүрөтчү катары белгилүү. Бул тууралуу искусство таануучу Алтын Капалова кеп кылды.
Анан ал тасманы да көрсөңүздөр болот, ал аябай жанагындай көркөм жактан сапаты жогору тасма деп эсептейм. анан ал негизи ошо кыргыз маданиятын абдан абдан терең билген инсан өзү. Анан ошо болгон жүрөгү менен ушундай ар кандай долбоорлорду жасап иштейт өзү.
Татьяна салттуу үй бүлө ээси, анын күйөөсү Игорь Танков да өзүнүн кесиптеши. Чыгармачыл жубайлар үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы чакырык салган бир нече долбоорлорду биргеликте ишке ашырып келет. Бүгүнкү күндө Манас эпосу боюнча анимациялык тасма тартуу көптөгөн аниматорлордун кыялы, бирок аны тартууга даагандар аз. Татьяна Зеленская Манас ааламы өзүнчө өзгөчө дүйнө экенин, көпчүлүк сүрөтчүлөр бул темада иштөөдө Манас окуясын жомок сыяктуу элестетип, жараткан эмгектери реалдуу турмуштан алыстап кетерин кеп кылды.
Манас темасы боюнча мага жигиттер кайрылып, алар тасма кандай болушу керектигин айтып беришкен. Бул жерде бүтүндөй эпос эмес, бир окуя тууралуу баяндалат экен. Мында мага жаккан бир идея бар. Ал кыргыз элинин биригүүсү. Бул идеяны жактырып, роликти биргеликте жасоого макул болгом. Мага жардамчы сүрөтчү Татьяна Дедикова жана күйөөм Егор Танков көмөктөштү. Биз бул темага өтө аяр мамиле жасадык. Менимче бул теманы азыр кайра иштесем, мындан да жакшы жаратмакмын.
Анимациялык тасмадагы сүрөттөрдөн Манастын жүзүн көрүүгө мүмкүн эмес. Автор бул ыкма менен кыргыз элинин рухий туучок соолгон Манастын ыйыктыгын сактоого аракет жасаганын кошумчалады. Деген менен сүрөтчү акыркы жылдары улуу эпостогу каармандар кыргыздын улуттук баш кийими туура эмес максаттарга колдонулуп жатканына өкүнөт. 8-мартта Бишкекте аялдардын тилектештик маршы башталаар алдында чогулгандарга башына ак калпак кийип, бетине жоолук чапкан белгисиз адамдар чабуул коюп, натыйжада милиция жүрүштү уюштуруучулар менен катышуучулардын жоонтобун кармап кеткен. Милиция кызматкерлери кармагандардын арасында Татьяна Зеленская да болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгон теманы улай ушул Бишкектеги окуялар 8-марттагы дүйнөлүк алдыңкы маалымат каражаттарында дагы чагылдырылды. Бул жөнүндө Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Калпак жан жана бет капчан эркектер плакаттарды тепкилеп жаткан, милиция аялдарды кармап бараткан сүрөттөр жекшемби күнү дүйнөлүк медиага желдей тарады. Бишкектеги окуя тууралуу англис же орус тилиндеги гана эмес, француз, итальян, испан тилдүү басылмаларда жазып чыгыштым. Британиялык Guardian басылмасы Кыргызстанда аялдардын укугун коргоочулар бейбаштардын кол салуусуна кабылганын, андан көп өтпөй камакка алынганын жазды. Ошондой эле дүйнөлүк экономикалык форумдун глобалдык гендердик ажырма аттуу 2014-жылкы баяндамасындагы Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн эске салды.
Изилдөөлөр жыл сайын 11800 аял ала качуунун курмандыгы болоорун көрсөтүп турат. Алардын 5тен бири күч колдонууга, анын ичинде зордуктоого туш болушат. Өкмөт ала качууну маселе катары таанып, кылмышка баргандарга жазаны 3 жылдан 10 жылга чейин күчөткөнү менен жоопко тартылгандар сейрек,
деп жазат басылма. Reuters жаңылыктар агенттиги жана New York Times гезити 8-мартта Бишкекте болгон окуялар тууралуу макаласында 6 миллиондой калкы бар мурдагы Советтик Республикада ашкере оңчул идеология күчөгөнүн, аялдардын укугу бузулуп жатканын белгиледи. Ал Жазира телеканалы былтыр декабрь айында Бишкекте аялдардын экономикалык эркиндигине басым жасалган феминале көргөзмөсү да каршылыкка туш болгонун, анын уюштуруучулары коркутууга кабылганын эске салды.
Өткөн жылы 8-марттагы демонстрацияга соңку жылдары катары калыңдап бараткан консервативдүү топтор ачууланып, мындай акциялар ЛГБТ укуктарын алга сүрөйт деп даттанышкан. Активисттер ашкере оңчул идеология күч алган шартта аялдардын укугу корголбой баратканын айтышат.
Деп белгилейт Катар мамлекети каржылаган телеканал. Eurasian Net басылмасы милиция кол салгандарды эмес, алардан жабыркагандарды кармап кеткенин белгилеп, кармалгандар милиция бекетине барганда улуттук гимнди ырдап турушканын жазды.
Боюнча күйөөлөрү аялдарын ур токмокко алганы жана өлтүрүп койгону тууралуу аягы суюлбаган кабарлардан улам пландалган маршка өзгөчө көңүл бурулган. Милиция кармалгандардын суу куюлган бөтөлкөлөрүн тартып алып, эч кимге суу бербей койду. Ал кеткен бир жаш келинге дагы суу беришкен жок. Анын ордуна бир офицер, эгер ооруп жатсаң эмне үчүн маршка келдиң деп сурады.
Деп белгиленет Eurasian Net басылмасы жарыялаган макалада.
Иллюзия, масура, осанда, диктатура.
BBC корпорациясы 8 март күнү дүйнөнүн 10 мамлекеттеринде адаттагыдай эле аялдардын укугун алга сүргөн акциялар өткөнүн, бирок Пакистанда исламчылар демонстраторго таш жана бут кийимдерин ыргытса, Кыргызстанда марштын катышуучуларына бет капчан эркектер кол салганын, плакаттарды жулмалаганын кабарлады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
8 марттагы жүрүштүн үзгүлтүккө учурашынын айланасындагы талкууну ушул тапта Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан түз эфирде көрө алсаңыздар болот. Эксперттер талдайт берүүсүн Бакыт Асанов алып барууда. Бул жарым сааттык программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 9 март дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантат. Өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүүгө байланыштуу талаш тартыш коомчулукта дале уланууда. Мыйзам долбооруна каршы чыккандар аргументтерин байма-бай айтышканы менен демилгечи депутаттардын көбү позициясын айтуудан карманууда.
Бул мыйзамды аба менен суудай керек. Болбосо тиги кыздарыбыз катын алып, эмне балдарды эге тийип кыздарыбыз катын алган заманга келип атабыз чындыгында.
Америкалык окумуштуу Алисия Сантьяго Кыргызстанга келип, кыз келиндердин илимдеги орду, технологияга аларды көбүрөөк аралаштыруу боюнча жолугушууларды өткөрдү. Мына ушул эки темага алдыда кеңири кайрылабыз. Уктуруубуздун башында болсо Эленора Бейшенбек кызы акыркы жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Бишкек шаардык соту 1-июлга чейин 1-май районунда митинг өткөрүүгө тыюу салган райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Анын алдында башкы прокуратура жарандардын митингдерди, жүрүштөрдү, башка иш чараларды өткөрүшүн чектөө мыйзамга каршы келет жана райондук соттордун ага тиешелүү чечимдери жокко чыгарылышы зарыл деп билдирген. 1-май райондук администрациясы дүйнөдө жайылып жаткан коронавирустан жана ар кандай башалмандыктын алдын алуу чаралары деген жүйө менен мамлекеттик эмес бардык иш чараларга, марштарга жана жүрүштөргө чектөө киргизүүнү сурап райондук сотко кайрылган. Сот бул арызды 5 мартта канааттандырган. 8 мартка жүрүшкө даярданып жаткан демилгөөлүү топ райондук соттун бул чечиминен кийин жарандардын баш мыйзамдыгы укугу бузулгандыгын айтып, сот чечимине нааразылык билдирген. 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршы өтмөк, бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар аны үзгүлтүккө учуратып жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кеткен. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыптап чыккан. Ооганстанда президент Ашраф Гани жана аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулам 9 мартта өз-өзүнчө инаугурация өткөрүп, өздөрүн президент деп жарыялашты. Кабулдагы эки саясатчынын жанаша турган кеңсесиндеги өз-өзүнчө ант берүү аземдерине жүздөгөн адамдар катышты. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат жана АКШ башына турган эл аралык күчтөрдүн кол башчысы генерал Скотт Миллер Ганинин ант берүү аземине катышты. Мунун алдында атандашкан саясатчылар бийлик бөлүштүрүүгө байланыштуу орток пикир таба алган эмес. Ооганстанда президенттик шайлоо былтыр сентябрда өткөн. Өткөн айда гана добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы жарыяланган. Ага Алай Гани утуп 2-мүнөткө шайланган. Абдулла Абдулла болсо добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана добуштарды жапырт урдоо болду, мыйзам бузуу менен коштолду деп сынга алган. 2014-жылы өткөн президенттик шайлоодо дагы Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калган. Анда Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болуп көнүп, мунаса табылган болчу. Дүйнө жүзү боюнча вирус жугузгандардын саны 110 000 ашты. Ушул тапта оору Италияда тез жайылып жатат. Соңку бир күндүн ичинде 133 адам ажал тапты жана өлгөндөрдүн саны 360 ашты. Ооруга кабылгандардын саны 750 чамалады. Өлкө бийлиги 16 000 000 адам жашаган түндүк облустарын карантинге жапты. Кытайдын өзүндө бир суткада 30 адам, жалпы 3 000 ашуун киши өлдү. Орусиянын Москва шаарынын бийлиги коронавирус коркунучунан улам өзүн коомчулуктан оочуга кармабай, карантинге жатпай койгондор кылмыш жоопкерчилигине тартыларын, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал экенин эскертти. Кыргызстанда болсо коронавирустун алдын алуу иштеринин алкагында 286 адам обсервацияда жатат. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Бул тууралуу Азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өкүлү Динара Отурбаева билдирди. Анын айтымында алардын көпчүлүгү кыргызстандыктар, арасында чет элдиктер дагы бар.
Ирандан 1 киши, Кытай жарандарынан 78 киши, Россиянын жарандарынан 8 киши, Америкадан 2 киши, Казакстандан 1 киши, ушундай да ар кандай гражданин Өзбекстаны дагы бар, төртө Турциядан 1 киши. Байкоодон чыккандардын саны 1,5 миңге жетти. Анын ичинен 1200 Кытайдан келген жарандар.
Оторбаеванын айтымында коронавирус иллети катталган аймактан келгендерден 2 сыйра анализ алынып жатат, баарынын анализи таза чыкты. Алар да Кыргызстанда Нооруз байрамына карата Бишкектин борбордук Алатуу аянтында жылдык үчү майрамдык иш-чара быйыл болбойт, андан сырткары көк бөрүмелеши дагы өтпөй турган болду. Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учакка байланыштуу 9 мартта Нидерландтын Гага шаарында ачык сот башталды.
8-9 манын, фрауын, энкендерин.
Аталган өлкө жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу каргашага байланыштуу Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранын айып койгон. Аталган топ жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу Бук зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүргөн деген жыйынтык чыгарган. Европа биримдиги Орусия өзүнө таандык жоопкерчиликти алышы керек экенин айткан. Ошондой эле Москваны бул иш боюнча түзүлгөн тергөө тобу менен кызматташууга чакырган. Москва болсо өзүнө байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Малайзиянын Амстердам Куала Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирер киребесин чечерден мурун бул уюмга байкоочу болот. Бул тууралуу өзбек өкмөтү кабарлады. Ага ылайык аткаруу бийлиги жакында парламенттин эки палатасына буга байланыштуу сунуш киргизет. Президент Шавкат Мирзиёев ушул жылдын башында парламенттеги кайрылуусунда өкмөт Евразиялык экономикалык биримдик менен кызматташуунун жолдорун иликтеп караштырып жатат деп билдирген. Анда аталган өлкө өндүргөн өнүмдүн 80% ушул уюмдагы мамлекеттерге жөнөтүлөрүн белгилеген. Кыргызстан бул уюмга 2015 жылы августта мүчө болгон. Евразия экономикалык биримдигинде Кыргызстандан сырткары Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. Кыргыз коомчулугунда бул уюмдун пайда зыяны тууралуу пикирлер бир кылка эмес.
Рахмат Элеонора Бешебек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып отуруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Өкмөттүк эмес уюмдар жөндөгү мыйзамдарды өзгөртүүгө байланыштуу талаш тартыш коомчулукта деле уланууда. Мыйзам долбооруна каршы чыккандар аргументтерин байма-бай айтышканы менен демилгечи депутаттардын көбү позициясын айтуудан карманууда. Ошол себептен Азаттык радиосу авторлордун өздөрүнөн комментарий сурап, аларга каршы тараптын да жүйөсүн угууга аракет кылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Эрнес Нурматов кеп салат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоордун өзүн бир нече жолу талдадык. Алгач коомдук угуу өткөнүн, кийин парламентте талкуу болгонун, биринчи окууда кабыл алынганын жана анда кайсы беренелер оңдолгону жатканын жаздык. Анда негизги тараптардын түрдүү жүйөлөрү келтирилди. Бул жолу биз долбоордун авторлору жөнүндө баяндаганы турабыз. Тагырагы алардын аргументтери, позициясы же кызыкчылыктары тууралуу кеп салабыз. Демек, сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси депутат Бактыбек Райымкулов. Алгач документке ал жалгыз автор катары чыгып, кийин кескин сындардан кийин өзүнө шериктерди кошту. Райымкулов долбоордун мазмунун кыскача мындайча түшүндүрдү.
Азыркы мыйзам менен эгерде ала турган болсок, бул статка отчет берет. Бирок ал жерде мыйзамда жазылып турат, купуя сыр катары сакталат деп. Салыкка бул баягы алып аткан айлык, иштеп аткан алган акчаларга карата эле салык төлөнөт да. Ал жерде толук отчет берилбейт. Биздин алып кирип аткан мыйзамыбыздын бул жерде айырмасы, ал жерде отчет эмес, ал жерде маалымат деп турат. Маалымат бул бир жылда өкмөттөрүн кылган иши боюнча 1-апрелге чейин МИЮСка бул баягы өкмөт тарабынан формасы аныкталып чыксын дедик. Кылган иши боюнча маалымат гана берет.
Бактыбек Райымкуловдун негизги адистиги юрист. Кошумча Орусиянын президентине караштуу мамлекеттик кызмат академиясында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистигин бүтүргөн. Алгач суу чарба тармагында, эт комбинатта жетекчилик кызматтарда иштеп жүрүп, 2012 жылы Чүй облусунун Панфилов районунда аким болуп бекиген. 2015 жылы Республика Атажурт партиясынын тизмесинде жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Парламенттеги 5 жыл аралыгында ал 3 мыйзам жазса, соңкусу ушул өкмөттүк эмес уюмдарга байланыштуу документ болуп калды. Ушундан улам аны сындагандар депутат башка маселелерди көтөрбөй, ортодон чыга калып, өкмөт уюмдарга асылып жатат деп баалашууда. Адилет укуктук клиникасынын юристи Искендер Какеев мыйзамдын төркүнү 2019-жылдын 8-мартындагы Бишкектеги тынчтык маршына байланыштуу экенин болгулайт. Аялдардын укуктарына арналган ал жүрүштө ЛГБТ коомчулугунун өкүлдөрү да баракча кармап чыгып, ал коомчулукта түрдүү талаш тартыштарга жем таштаган. Парламенттеги айрым депутаттар аны уюштургандарды жоопко тартып, өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүүнү трибунадан талап кылышканы бар.
В прошлом году, 8 марта, вы помните, было мирное шествие.
Ооба, ошол учурда мамлекеттик органдардын көпчүлүк өкүлдөрү, анын ичинде депутаттар катуу нааразы болуп, ызылчу салышкан. Парламенттеги атайын жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан мындайга неге жол бердиңер деп сурашкан. Албетте, бул суроонун өзү бир топ нюанстарды жаратат. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев азыр мыйзам боюнча кайсы бейөкмөт уюм эмне ишик менен алектенип жатканын биле албайбыз. Ошого депутаттардан байланган колубузду бошотуп, кайсы уюм эмне иш жасап жатканын билип тура турган мыйзам кабыл алып беришиңерди суранам деп айткан эле. Мына эми ага жооп катары бир жылдан кийин ушундай мыйзам долбоору сунушталды. Биздин оюбузча баары ошол окуядан кийин башталды.
Раздал бы нам руки, и мы бы знали, какая НПО чем занимается. И как бы вот такой ответ пришел через полгода в виде законопроекта.
Деди юрист Искендер Какеев. Бир сыйра талкуулардан кийин кеп болуп жаткан мыйзам долбооруна авторлор катары дагы 7 депутат кошулган. Тагырагы эл өкүлдөрү Улан Примов, Жылдыз Мусабекова, Умбеталы Кыдыралиев, Евгения Строкова, Марлен Маматалиев, Бактыбек Турусбеков жана Айда Исмаилова да демилгечи болгон. Мунун ичинен биз Примовтун, Кыдыралиевтин жана Турусбековтун мыйзам тууралуу ой пикирин уга алган жокпуз. Аларга өзүнө, жардамчыларына телефон чалып да сүйлөшө албадык. Айда Исмаилова менен байланышканыбызда ал бир аздан кийин комментарий бере турганын айтып, ошол бойдон телефонун көтөрбөй койду. Эл өкүлү Жылдыз Мусабекова да кенен комментарий берүүдөн карманып, кыскача гана позициясын айтты. Ал өзү мурдатан айрым өкмөттүк эмес уюмдарга карата кескин сындары менен белгилүү. Былтыркы 8-марттагы Бишкектеги аялдардын укугуна арналган жүрүштү да парламенттин трибунасында айыптап, ага гей парад деп да ат коюп жиберген.
Эми мен интервью бербейм эми, бирок бул мыйзам дин ночь түшүнөсүң, бул мыйзам аба менен сууда керек. Болбосо тиги кыздарыбыз катын алып, эми балдарды эге тийип кыздарыбыз катын алган заманга келе атабыз чындыгында.
Деди Жылдыз Мусабекова. Депутат Евгения Строкова болсо, өзү демилгелеш болгон мыйзам тууралуу азаттыкка буларды айтып берди.
Я уже всегда приводила, ну, везде у меня много интервью брали.
Мен дайыма ушуну мисал кылып жүрөм. Биздин саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына аябай көп жардам келген. Бирок жыйынтыгын көрүп атасыңар, эки тармак тең кедерине кетти. Мен бул жерде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын да жоопкерчилигин четке какпайм. Бирок мында коммерциялык эмес уюмдардын да тиешеси бар. Мен коммерциялык эмес уюмдарга эч каршы эмесмин, бирок жумшалган каражаттардын эсебин билишибиз керек. Муну үчүн аларга келген каржынын булагын тактап алышыбыз шарт.
Мындай аргументтер жана жүйөлөр мурдараак депутаттар менен жарандуу коомдун өкүлдөрү жолугушкан учурда да айтылган. Бирок бейөкмөтчүлөр ошол кезде көп депутаттар позициясын ачык айтышпаганын билдирүүдө. Ошол себептен сындаган топтор айрым депутаттар мыйзамга кокустан эле авторлош болуп калыш ыктымалдыгын белгилешет. Ал эми айрымдар болсо көз карандысыз уюмдарга карата жеке кеги үчүн аларга кошумча жүк артууну көздөөдө дешет. Өкмөттүк эмес уюмдарда иштеп келаткан Бурул Макенбаева буларга токтолду.
Дары дармек жагындагы Кыргызстан мафиянын мындай залакасына түшүп калганда баарыбыз чогуу иштешип ошол мыйзам долбоору иштелип чыккан. Анан ошого эң көп козголдук кылган ошо Аида Исмаилова болчу. Ошондо биз Аида Исмаилованы сындаганбыз. Этический комитетке да жазганбыз кат. Ошон үчүн менимче анын мындай жеке эмеси болушу мүмкүн. НПОго карата мое лицо, например. Или еще в чьем-то лице.
Мыйзамдын авторлорунун тизмесинде дагы бир көңүл буруучу жагдай. Демилгечи топ негизинен эки фракциядагы депутаттардан курулган. Бир гана Бактыбек Турусбеков Бир Бол фракциясынан жалгыз кошулган. Калган төртөө Бактыбек Райымкулов, Умбеталы Кыдыралиев, Марлен Маматалиев жана Аида Исмаилова Республика Атажурт фракциясында болсо, Улан Примов, Жылдыз Мусабекова, Евгения Строкова Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттеги фракциясында турат. А соңку аталган партиянын мүчөлөрү жаңыдан түзүлүп, бирок бийликчил деп аталып жаткан Биримдик партиясына кошулганы жатканы айтылган. Ушул себептен да авторлордун бир бөлүгүн саясий кызыкчылыктар бириктирди деген жүйөлөр да жок эмес. Жарандык активист Роза Маманова муну бир депутаттын мисалында айтып берди.
Бул эдик партиянын арасындагылар бардыгы ушул бийликке жагынып, Улан Примовго окшогон, Торобай Зулфукаровго окшогон адамдар, мен гарантия берем, бул дагы бийликтин Биримдик партиясына кошулуп, Биримдик партиядан атсалышаттылар. Дагы бийликте калайын деп, дагы депутаттыкка барып калайын, өзүмдүн бизнесимди коргоп калайын деген максатта бул ушундай уюмдарды отчет бер деп бийликке дагы жагынуу максатында кылып атат,
деди Роза Маманова. Ооба, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоору сунушталганда эле анын артында бийлик турат дегендер чыккан. Өкмөттүк эмес мекемелердин көпчүлүгү азыр да ушундай позицияда турушат. Укук коргоочу Динара Ашрахунова кепке кошулду.
Менин оюмча бул буйрук бийлик өзүнүн бийлигин күчөтөбүз деген учурда дайыма эле биринчи ушул жарандык коом анын ичинде НПОлорго ушундай бир тыюу тоталдык контроль жасаганга аракеттерди дайыма жасап келген. Аны Акаевдин учурунда, Бакиев, мына Атамбаев учурунда да болгон, эми азыр мына уже төртүнчү президент, төртүнчү президенттин алдында дагы ушундай болуп атат.
Ушрахунова мыйзам долбооруна айрым депутаттар эриксизден же кокустан автор болуп калганын белгилеп, муну алардын артында бийлик турат дегенге далил катары тартты.
Эгерде мындай Райымкуловду көрсөк, менин байкаганымча парламент угууга барып катышалык дегенде ошондо дагы мен түшүнгөндөй анда Райымкулов жалгыз болчу, ошол мыйзам боюнча бир дагы суроого жооп бере алган жок. Биринчи угуу парламентте дагы ушинтип суроолор берилип атканда дагы бир да инициатор туруп так өзүнүн позициясын эмне үчүн ушул мыйзам долбоорун булар сунуштап атканы дагы биз ушу түшүнгөн жокпуз. Жалгыз жанагы Строкова бир кандай болбогон, эч кандай фактка жатпаган бирдемелерди айтты. Бул кайрадан булар деген жарандык коомдун өзүнүн ролун түшүнбөгөнү, анын ичинде НКОлордун ролун түшүнбөгөнү, өч алуу бир аракеттер менен ал ошол эмгеге кошулганы байкалып атат,
деди Динара Ушрахунова. Мыйзам долбоору алгач 2019 жылдын 31 декабрында Жогорку Кеңештин сайтына илинди. Ортодо парламенттин тармактык комитетинде каралып, бир нече талкуулардан кийин айрым жерлери өзгөртүлүп дагы коюлду. Бул эки ай аралыгында президенттик аппаратта, өкмөттө кеп болуп жаткан мыйзам долбоору тууралуу бир жактуу билдирүү берген жок. Азаттык президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева менен байланышып комментарий ала албады. Ал арада мыйзамдын авторлорунун айрымдары долбоорду чакыртып алуу же мындан ары сүрөөнү токтотуу пикирине ыктап калышканы кабарланды. Демилгечилердин бири депутат Марлен Маматалиев муну өз позициясын айтып жаткан учурда маалымдады.
Көбүнчөсү алып келгенде мындай деп түшүндүрдү да, көр атастарына ар кандай терроризмдерди колдоо максатында дагы ар кандай уюмдар түзүлүп атат. Ошол уюмдардын дагы биякта жүрүшү ар кандай организацияларына мындай караштуу деп айтылган жагы бар эле да. Эми ошол жагынан караганда колдоо тапты деп айтсам болот эми мен жактан да, по крайней мере. Ал эми экинчи окууга келатканда азыр ал жерде бир топ маселелер уже ашыкка чыгып калды. Биз азыркы учурда ушул биринчи окууда токтотобуз деп чечим кабыл алдык, это предварительно,
деди депутат Марлен Маматалиев. Бирок негизги демилгечи депутат Бактыбек Райымкулов мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууга да чыгат деп ишендирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек Бишкек район, Бишкек шаардык соту 1-июлга чейин 1-май районунда митинг өткөрүүгө тыюу салган райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Ооганстанда президент Ашраф Гани жана аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла 9-мартта өз-өзүнчө инаугурация өткөрүп, өздөрүн президент деп жарыялашты. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус жугузгандардын саны 110 миң кишиден ашты. Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учакка байланыштуу Нидерланддын Гаага шаарында ачык сот башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШдагы Калифорния университетинин нейро өнүгүү маданият, маданий көп түрдүүлүк боюнча доктору окумуштуу Алисия Сантьяго Кыргызстанга келип, кыз келиндердин илимдеги орду, технологияга аларды көбүрөөк аралаштыруу боюнча жолугушууларды өткөрдү. Азаттык радиосуна маек куруп, аялдардын илимдеги орду жөнүндө жана өзүнүн карьерасы жөнүндө айтып берди. Маектешкен Бактыгүл Чыныбаева.
Илим жана технологияда аялдын ролу кандай?
It's very important. Women are play a very important role in society.
Аялдын илим менен технология дүйнөсүнө аралашуусу коом үчүн өтө маанилүү. Эң эле жөнөкөй себеби дүйнөдөгү элдин жарымын аялдар түзөт да. Эгер биз аларды илим менен технология тармагына тартпасак, анда жерде жашаган элдин жарымынын мүмкүнчүлүгүн колдонбой калабыз. Кыргызстанда, АКШда, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунда жаш кыз келиндердин талантын ачып, аларды коомдун бардык тармагына аралаштыруу керек. Себеби, илимий чөйрө жеке эле эркектерге таандык эмес. Ким болбосун, улуту, жынысына карабай, баарына бирдей шарт түзүү зарыл.
But it's really about the whole population, encourage everyone so we can solve problems together.
And how аялдар илим жана технология жаатындагы теңсиздикти кантип жеңе алышат?
Normally we have this. Yeah, so there's a big problem with underrepresentation of women in
Туура айтасыз. Өзүнүн жашоосунда илим менен технологияны тандап алган аялдар үчүн эркектер менен тең тайлашуу эң башкы кыйынчылыктардын бири. Бул атаандаштык алмыстактан бери эле токтобой келе жатат. Илимий чөйрөдө, технологиялык тармакта аялдар жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнөнүн бардык жагында аз тартылган. Албетте, мындай жагдайга абдан көп себептер бар. Коомдогу терс пикирлерге, маданий көз караштардын кагылышуусуна, ар түрдүү тоскоолдуктарга карата жасай турган иштер көп. Стереотиптерди жеңүү кыйын болууда. Ар дайым илим менен технологияда күчтүү гана адам иштей алат деген көз караш жалпы эле адамзатка орноп калган. Эң орчундуу көйгөй адамдардын аң сезимине сиңип калган көз караштардан арылуу экен. Баарына бирдей шарт түзүп, кыз келиндерге мүмкүнчүлүк берели деген коомдор аз болууда. Болбосо аялдардын деле эркектикиндей таланты бар. Эркектен жакшы илимий изилдөөлөрдү жасай алат. Аялдар чыгармачыл болушат. Көйгөйдү чечүүдө ар тараптуу ойлонушат.
Women as well as men are equally skillful and they can do science, technology, they can be creative and they can help solve problems.
А бирок аялдар илимге аралашып, технологияда ийгилик жаратыш үчүн убакыт аябай аз да. Бала төрөшү керек, аны багышы керек деген сыяктуу.
Yeah, so women
толтура коом алдында түйшүгү бар эмеспи? Албетте, биздин табигый өзгөчөлүгүбүз да илим жаатына толук кандуу кирип кетүүгө бир топ тоскоолдукту жаратат. Анткени биз турмушка чыгышыбыз керек. Төрөп бала чоңойтуу милдети да мойнубузга жүктөлгөн. Мунун баарына илим менен технологияны кошуп алып кетүү өтө кыйын. Баарын тең салмакка салуу татаал. Бирок мунун баарын ишке ашырса болот. Эгерде илимий изилдөөлөргө кызыгуу күч болсо, баарын бир мезгилде аткарып бактылуу жашаган, бул тармакта иштеп үй бүлөсүн, өзүн, балдарын баккан дүйнөдө миллиондогон аялдар бар. Кыйындай сезилгени менен эрки күчтүүлөр үчүн оңой эле болуп калат. Аялдар мындай тынымсыз кыймылдагы жашоодон негизи тажап
кетпейби?
Ар кимдин тажрыйбасы ар башка. Ооба, кээ бир кыз келиндер үчүн илимге убактысын арноо, технологиянын артынан түшүү абдан кыйын болушу мүмкүн. Балким тажап, кыйналып таштап да салат. Айрымдар мындай жашоодон тескерисинче рахат алып жашайт. Мунун баары ар кимдин өзүнө жараша жана ал аял жашаган өлкөдөгү түзүлгөн шарттарга карата өзгөрөт. Кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок илим жана технологиядагы аялдар бири бирине жардам берсе иш бир топ жеңилдейт. Өзүңүздүн илимдеги сапарыңыз кандай болду? Кыйналдыңызбы?
My journey was interesting. I had a few challenges mainly because
Ооба, кыйынчылык тарткан эмесмин деп айта албайм. Мен өзүм мексикалыкмын. Мехикада төрөлүп өскөм. Кичинекей менен эле курчап турган дүйнөнү таанууга кызыгып, илимди сүйчүмүн. Бардык нерсеге жооп табууга аракеттенчүмүн. Жаштайыман илимпоз болорумду билгем. Бул сапарга чыгууда үй-бүлөмдүн колдоосу күчтүү болду. Биологияга болгон кызыгуум артып, биолог болууну чечтим. Бул жаатта бардык суроолорго жооп издеп илимди казайын дедим. Жекеле үй бүлөм эмес, ошол маалда Мексиканын өкмөтү да колдоп, Америка Кошмо Штаттарында билим алууга шарт түзүп берди. Америкага барганымда өз өлкөмдөгүдөн башка кыйынчылыктарга учурадым. Мексика менен АКШ босоголош жашаганы менен экөөнүн маданияты эки башка, асман жердей экен. АКШга барганымда маданият жаатында нээс болуп калдым. Эрте жашыман эле англис тилин үйрөнгөнүм менен Америкада тил жагынан да кыйналдым. Биринчиден жакындарыман алыс жашоо кыйын экен. Мен үй бүлөмсүз өзүмдү элестете алчу эмесмин. Алар жок бир топ кыйналдым. Соңунда кыялдарым ишке ашып, бул бийиктикти да багынттым. Мен үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги илимдин дарбазасы ачылды.
But at the end, I think it paid off. It was a good experience. I had an opportunity to pursue my dreams.
Илимдеги аял дегеле. Сиз өзүңүз күнүнө канча саат иштейсиз? Үй-бүлөңүзгө убакыт калалы?
So it varies depending on the field. When I was a student, I actually spent a lot of time before I got
Бул эми жагдайга көз каранды. Маселен, мен Калифорния университетинде студент кезде илимге убактымдын көбүн жумшачумун. Дээрлик бардык учурда окуп, изилдеп эле жүрчүмүн. Айрыкча докторантурада окуп жатканда 24 саат ойлонгонум илим эле болуп калган. Күндүз кечке лекцияларда жүрүп, кечкисин лабораторияда илимий изилдөө жүргүзчүмүн. Маселен, эртең менен саат 9:10 окуп баштасам, түнкү саат 9:10 чейин университеттен чыкпай эле жүрчүмүн. Кийин турмушка чыкканда тең салмактуу жашоого өттүм. Илимди адамды жакшы көрөт, муну унутпашыбыз керек. Маселен, карьераны жаңы баштаганда ага бир топ убакыт коротконуң менен кийин баары жолго салынып, өз ордуңду табарың менен илимге да убакытты өзүң каалагандай бөлүштүрө аласың. Илимпоз болуунун эң жакшы жагы ийгиликке жеткенден кийин өз убактыңды өзүң гана башкарып каласың. Бул кеңсеге таңкы 8:00 барып, мүдүр эмне дейт деп, кечки 5:00 чейин отурган иш эмес. Каалаган маалда илимий иштериңди бүтүрүп, өз эргүүңө жараша иштөөгө шарт түзүлөт.
And you plan accordingly and sometimes you can start earlier, you have to or later. So it gives you that flexibility.
Урматтуу агарман Азаттык радиосунун студиясында АКШ окумуштуусу Алисия Сантьяго мейманда. Ал илим жана технологиядагы аялдардын орду карьера менен турмушту эр шаркак алып жүрүүнүн сырларын айтып берип жатат. Алисия менен мен Бактыгүл Чыныбаева сүйлөшүп отурам. Борбор Азиядагы кыз келиндер үчүн турмушка чыгуу өтө маанилүү. Коомдо бактылуу жашоо, үй-бүлө куруу менен эле чектелет деген түшүнүк өкүм сүрөт. Илимпоз аял күйөөнү кантип тандашы керек?
I think what I would like to see, not only in Kyrgyzstan, but everywhere.
Бул эми бардык коомдо эле ушундай болсо керек. АКШ менен Мексикада деле аял турмушка чыкса бактылуу деген түшүнүк бар. Илимпоз аял өзүн колдогон, түшүнгөн адамга баш кошкону дурус. Сени аял эле эмес, коомдун бир өкүлү, илимпоз катары кабылдаган адамды тандашың керек. Албетте, турмушка чыгып балалуу болуу аял үчүн аябай маанилүү. Ошол эле маалда баарыбыздын кыялдарыбыз, пландарыбыз бар. Мен аябай бактылуу экем. Колдоп бардык жагынан жардам берген адамга турмушка чыктым. Жолдошум бардык баштаган ишимдин аягына чыгууга мага убакыт жана жардам берет. Бири-бирибизди биринчи кезекте аябай сүйөбүз, сыйлайбыз. Ал менден эч нерсе талап кылбайт. Мен да ошондоймун. Биздин нике мыкты команданын жумушу десем жаңылышпайм. Ал экөөбүз үйлөндүк. Ооба, бирок мыкты өнөктөш, турмуштагы жакшы командабыз. Качан гана жубайлар бири-бирин чын дилден колдоп сыйлаганда, илимдеги аял ордун сактап кала алат. Балалуу болуу да аялдар үчүн эбегейсиз мааниге ээ. Ооба, аялдын убактысы азайып, баласына көп көңүл бурууга тийиш. Бирок жарды туура тандаган аялда убакытты бөлүштүрүү, эркектин бала тарбиялоо, үй жумуштарына жардам берүүсү менен карьераны да өргө чыгаруусу мүмкүн. Азыркы тапта АКШда ошондой эле дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө түшүнүктөр өзгөрүп, үй бүлөдө атанын орду, үй иштерин аткарууда аталарды тартуу да күчөп бара жатат.
That understands that way of thinking and that it's supportive and that makes for a happy marriage and family, I think.
So you are now in
Сиз азыр Кыргызстанга келип, бир топ кыз келиндер менен жолуктуңуз. Мындан ары кандай кызматташалы деген оюңуз бар? Илим жана технология жаатында биздин аялзатынын мүмкүнчүлүктөрү кандай экен?
It's really absolutely wonderful. I had the opportunity to meet with
Ооба, Мен бул жактан абдан акылдуу, жогорку деңгээлдеги кыз келиндер менен тааныштым. Айрыкча мектепте окуган жогорку класстын илимге кызыккан кыздары менен тааныштым. Алар илим менен технологияда аябай чоң пландарды түзүп, ийгилик жаратууну көздөшөт экен. Ошол эле маалда жеке жашоосу тууралуу да ойлонушат. Алар турмушка чыгып, балалуу болууну дагы, илимде, технологияда чоң ачылыштарды жасоону да көздөп коюшуптур. Мен Кыргызстанда дал ушундай демилгелүү кыздарга колдоо кылып, илимий чөйрөгө аралашуусуна шарт түзүп берүү үчүн аларды шыктандырууга, багыт көрсөтүүгө келдим. Силердин кыздарыңардын өз тармагына кызыкканын, абдан жигердүү экенин көрүп, аябай кубандым. Мына дал ушундай аял затына жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнө таңсык болуп жатат да. Дал ушундай кыздар дүйнөгө өрнөк болуп бере алышат. Алардын кыялдары абдан чоң. Ал кыялга жетиш үчүн баарына даяр экенин көрсөтөт.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Америкалык окумуштуу Алисия Сантьяго менен Бактыгүл Чыныбаева маекте эшти. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык Шекет орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта туруңуздар.